mga isyung inalam.
Federalism like
everything. Nagkakaroon ng peace talks.
Oppression sa Moro people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.
Magandang umaga, ngayon ay Martes, ikapito ng Pebrero taong 2017. Ito ang DZUP Balita. Higit sa pagbabalita, kagapin ninyo sa pagsalaysay ng kwento ng bayan.
Ang oras ay 32 minuto makalipas ang 11:00 ng umaga. Narito ang mga balita para sa araw na ito.
Pagpapatupad ng free tuition, patuloy na binabalangkas. Grupo ng kabataan nagpahayag ng pagkabahala.
DSWD tiniyak ang pagbibigay ng tulong sa mga biktima ng nasunog na HTI factory sa Cavite.
DOE naglalayong gawing e-vehicle ready ang mga gasoline stations.
At talakayin natin update sa naganap na sunog sa isang pagawaan sa Cavite at occupational safety.
Narito ang detalye ng mga balita. Nagpahayag ng pagkabahala ang Kabataan Party List sa patuloy na ibinabalangkas na implementing rules and regulations para sa free tuition policy. Sa pagpupulong ng Technical Working Group on Free Higher Public Education Bills, inihain ng Department of Budget and Management o DBM at Commission on Higher Education o CHED na dapat limitahan ang pagpapatupad nito. Sisimulan sa darating na taong pang-akademikong 2017 hanggang 2018, ang pagpapatupad ng free tuition policy sa mga state universities and colleges o SUCs. Matatandaang naglaan ng 8.3 billion pesos sa budget ngayong taon para sa free tuition. Ayon kay Kabataan Party List Representative Sara Ilago, ang mga pangunahing isyong inilatag raw ng DBM kaugnay ng free tuition policy ay, una, hindi raw lahat ng mag-aaral ay makikinabang at bibigyang priority ang mga mahihirap at deserving na mag-aaral. Ikalawa, hindi raw kabilang ang University of the Philippines o UP sa mga state universities and colleges na magiging saklaw nito. At panghuli, mula raw sa nasabing budget, ibabawas ang administrative cost ng CHED sa pagmamonitor ng tuition-free policy. Isa sa mga sinabing dahilan kung bakit iminumungkahing hindi mapabilang ang UP sa pagpapatupad ng libreng matrikula ay ang ipinapatupad raw na Socialized Tuition System o STS kung saan ibinabatay ang singil sa income bracket ng estudyante. Gayunpaman, nauna nang nagpahayag ang student regent ng UP na si Raul Manuel ng panawagan kaugnay ng pagpapatupad ng free tuition.
Kita natin na dapat ay ibigay sa lahat ng mga nakapasa sa mga state universities and colleges itong libreng tuition na siyang bahagi din naman ng ating laban para sa libreng edukasyon para sa lahat. So, administrasyon ni Duterte ay dapat na hindi na magpatumpik-tumpik pa sa pagkakaloob nito dahil meron naman ng pondo galing sa Senado tsaka sa Kongreso. Ating inuudyok yung CHED o yung Commission on Higher Education na siyang gagawa ng guidelines for free tuition na dapat ay hindi gawing conditional yung implementation. Kasi kung magiging conditional ito at para lamang sa mga poor but deserving students, andyan yung malaking posibilidad na mangyayari din at gagawin sa ibang mga state universities and colleges kung ano yung ginawa sa UP na ito ay nag-implement ng socialized tuition system na isang paraan din naman para unti-unting tumaas yung tuition sa UP at pagkakitaan din yung mga estudyante.
Isinusulong din ng nasabing party list ang House Bill 4800 o Comprehensive Free Public Higher Education Bill na naglalayong ibasura ang iskema ng tuition fee sa mga SUCs.
Inihayag ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Judy Tagiwalo at DSWD Field Officer 4, a Regional Director Leti Diokno na nakakuha na sila ng mga impormasyon ukol sa sunog sa HTI compound sa Export Processing Zone sa Rosario, Cavite. ayon kay Tagiwalo, kanilang winomonitor ang kasalukuyang sitwasyon ng mga naapektuhan ng sunog at kanilang pamilya. Nagpapasalamat din si Tagiwalo sa mabilis na tulong na ibinigay ng local government units o LGUs sa mga pasyente. Dagdag ni Tagiwalo, nakapanayam nila sina Dr. Jonathan Lau at Dr. Ishmael Mercado ng Divine Mercy Hospital. Ayon sa kanila, mayroon lamang 27 pasyenteng nagmula sa sunog ng HTI ang nakakonfine mula Pebrero at 3. Sa 70 biktima na isinugot sa ospital matapos ang nangyaring sunog, 3 ang dinala sa ICU, 2 naman ang nasa malubhang kalagayan at ang iba naman ay nagpapagaling sa kanilang mga natamong medium hanggang minor burns. Nakatanggap na ng 17 pasyente ng pinansyal na tulong kung saan 10 pamilya ang nakatanggap ng 3,000 bawat isa at 7 pamilya ang nakatanggap ng 5,000 bawat isa. Nagaganap pa rin sa kasalukuyan ang assessment sa 10 pang pamilya. May 13 pang natitirang ibang pasyente naman ang isinugod sa General Trias Maternity and Pediatric Hospital. Walang naitalang empleyadong na isugod sa ospital ang pumanaw. Simula nang maganap ang sunog, may representative ang HTI ang nasa ospital na patuloy na sumusubaybay sa kalagayan ng kanilang mga empleyadong naapektuhan. Tumutulong din sa kasalukuyan ang mga social workers mula sa General Trias upang suriin ang kakailanganing dagdag na pinansyal na tulong mula sa DSWD.
Samantala, pinag-aaralan ng Department of Energy o DOE ang kakayahan at kaangkupan ng mga gasoline stations na maging charging areas para sa mga electric o e-vehicles matapos ang patuloy na paglaki ng nasabing industriya. Nagbuo si Energy Secretary Alfonso Cusi ng isang ad hoc technical working group sa ilalim ng Oil Industry Management Bureau at Energy Utilization Management Bureau na mag-aaral sa panukala. Tinalaga rin ang technical working group na magbalangkas ng mga polisiya ukol dito kung matutuloy ang pagkakaroon ng charging areas para sa mga e-vehicles. Kasalukuyan ding nagbabalangkas ang ahensya ng polisiya sa pag-reclassify ng mga gasoline stations batay sa pagsunod sa standards ng safety, environment at health ng kanilang stations at mga pasilidad tulad ng parking areas, comfort rooms, installation ng closed circuit television o CCTV cameras, electrical at mechanical rooms at maging convenience stores. Matatandaang nilalayo ng Department of Transportation o DOTR at Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang tuluyang pag-phase out ng mga lumang jeepney. Naglatag na rin ang ahensya ng mga planong makatutulong sa pagbili ng mga e-jeepney sa pamamagitan ng subsidiya at iba pa. Kaugnay nito, nagsagawa ng tigil pasada ang Stop and Go Coalition kahapon upang tuligsain ang hakbang na ito. Sa panayam ng DZUP Balita kay Ginoong George San Mateo, tagapangulo ng grupong Piston, tinuturing niya ang hakbang na iyon na pumapabor sa mga mayayamong operator na kayang mamuhunan sa mga e-vehicles.
Iyan ang unang bahagi ng mga balitang tinutukan ng DZUP News Team. Magbabalik ang DZUP Balita makalipas ang ilang paalala.
Halika na makinig sa DZUP 1600. Tayo na makinig sa DZUP 1600. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1600. Kasali ka.
Nais niyo bang dalhin ang kalikasan sa syudad?
Bakit hindi natin subukan?
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture! Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture! Tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka! Inihahatid sa inyo ng Autism Society Philippines at ng National Council on Disability Affairs ang Philippine National Autism Consciousness Week sa February 5 hanggang 11. Tinatawagan ang lahat na makilahok sa gagawing Angels Walk for Autism sa February 5 alas 7 ng umaga sa Mall of Asia Arena. Kabilang rin sa pagdiriwang ang Employment Forum, Seminar, Workshop at One Act Play. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 413-1942 o sa 0922-3626-799. Ito ay hatid sa inyo ng Autism Society Philippines at ng National Council on Disability Affairs sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita. Ang oras ay 41 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
Alamin naman natin ang lagay ng ating panahon. Makakasama natin sa ating linya ng komunikasyon mula sa Pag-asa, si Benison Estareja. Magandang umaga po.
Magandang umaga po sa inyo, gayon din sa ating mga taga-subaybay. Sa ngayon po, makakaranas pa rin ang epekto ng amihan ng Northeast Monsoon, ang malaking bahagi ng Luzon. Pinaka-apektado ang Cagayan Valley kung saan magiging maulap na may kasamang mahihinang pag-ulan. Dito naman po sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng Luzon, asahan po magiging magandang panahon ngayong araw at posible lamang pulong mahit pag-ampon na bahagi epekto ng amihan. Sa natitirang bahagi naman po ng Visayas at Mindanao, sa may Visayas, Caraga na maulap ng mga pag-ulan, ay makakaranas din po ng fair weather o maaliwala sa panahon maliban pa rin sa mga isolated rain showers or near storms. Ang ating temperatura sa Metro Manila ay maaaring umabot ng 30 degrees Celsius ng tanghali. Samantala, meron din po tayong gale warning o matataas na alon dito po sa may extreme northern Luzon sa silangang baybayin ng buong Luzon. Bawal muna pumalawat ang ating mga kababayan na may maliliit yampang dagat. Ang ating pong sunset ay 5:58 ng hapon at ang ating Philippine Standard Time ay 11:42 ng umaga. At mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Benison Estareja nag-uulat.
Maraming salamat, Benison Estareja mula sa Pag-asa.
Alamin naman natin ang lagay ng ating mga lansangan dito sa Kamaynilaan mula sa MMDA, Ms. Emma Loristo. Magandang umaga, ma'am.
Good morning din po Sir Gian and Ma'am Shane at sa atin din po mga tagapakinig. Sa mga oras na to, ang kalagayan ng traffic dito sa bahagi po ng EDSA, southbound po niyan, approaching dito sa may Scouse Borromeo, may pagbagal ang magiging dali ng mga sakyan na patungo ng direksyon ng Cubao at hanggang makarating niyan sa may bahagi po ng Rochester. Pagdating dito sa may flyover ng Ortigas na padireksyon nitong Shaw Boulevard at yung mga patungo po ng Meralco, banayad naman at maluwag sa mga oras na to. Muli makakaranas ng bahagyang pagbagal light to moderate traffic dyan sa may bahagi po ng Reliance Mandaluyong hanggang makarating yan ng Boni Mandaluyong. At ang bahagi naman po ng Guadalupe sa ngayon, maluwag yan kung kayo patungo po ng direksyon nitong Buendia Makati. Bahagyang nagbabagal naman pagsapit dito sa may service road po ng Ayala. Pero makalampas po niyan, muling makakaranas ng kaluwagan patungo ng direksyon ng Magallanes at Papasay. Ang northbound side po na EDSA, may bahagyang pagbagal po itong tough area patungo yan ng tramo. Maging sa may bahagi po ng Malibay-Pasay, moderate traffic po yan. Medyo magbabagal din po ang sitwasyon. Flyover po ng Magallanes hanggang makarating yan dito sa may panig po ng Kalayaan Makati. Moderate traffic naman pagsapit dyan sa may Estrella going to Guadalupe. At ganun din po yung mga pagawi ng Shaw Boulevard hanggang makarating yan sa may area po ng Julia Vargas Mega Mall. Samantala, dito sa may area po ng Camp Aguinaldo hanggang makarating naman ng service road ng Santolan, light to moderate ang sitwasyon yan. At medyo bahagyan nagbabagal din itong Pituason underpass na patungo po ng Cubao. Sa mga motorista naman na mapapadaan sa bahagi po ng C5, may maranasan pong traffic build-up ang mga motorista natin magmula dyan sa may flyover na Libis. Southbound po yan patungo ng Eastwood hanggang makarating yan sa may bahagi po ng Bagong Ilog Pasig. Moderate traffic naman ang sitwasyon pagsapit dyan sa may area ng Kalayaan, patungo ng Market Market at BGC Taguig. Sa mga motorista po, paalala ang ating pinapatupad ngayon na number coding scheme. Bawal makapagbiyahe po ang mga sakyan na ang plaka po ay nagtatapos sa 3 at 4. At para po sa inyong karagdagang impormasyon, traffic advisory at emergency assistance, maaari po kayong tumawag sa ating MMD hotline 136. At yan po muna ang pinaka-latest traffic update mula dito sa MMDA Metro Base at po si Emma Rose Loristo.
Maganda, marami pong salamat, Ma'am Emma Loristo mula sa MMDA. Magbabalik po ang DZUP Balita makalipas ang ilang paalala.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Uy, kaldereta! Paksiw! Sisig! Chapsoy! At dahing nagbamus! Busog na ako, pero ang dami ko pagtira.
Huwag maging takaw tingin dahil sayang ang pagkain. Siguraduhin ang laman ng plato ay yung wasto lamang.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita. Ang oras ay 4:47 makalipas ang alas 11 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, tatalakayin natin ngayong Linggo, partikular ngayong araw naman ang updates. Sa naganap na sunog sa House Technology Industries o HTI na isang pagawaan sa loob ng Export Processing Zone sa Rosario, Cavite noong unang araw ng Pebrero. Kaugnay nito ay ating hihimayin rin ang usapin ng occupational safety o kaligtasan sa paggawa. Makakasama natin ngayong araw si Daisy Arago, Executive Director ng Kilusang Mayo 1. Magandang umaga, Daisy.
Magandang umaga po. Mula po ako sa Center for Trade Union and Human Rights, ma'am. Hindi po sa KMU. So magandang umaga po mula po sa Center for Trade Union and Human Rights.
Okay, magandang umaga. Ito, bale, nabalitaan namin na may nagaganap nga na multi-sectoral fact-finding mission sa ngayon, no? Nauna na kasing nagpahayag yung local government ng Cavite sa bilang ng mga sugatan at nagdeklara ng zero casualty bago namatay si Jerome Sismaet. Sa ngayon po ba, ano po ba yung updates kaugnay nito?
Sa ngayon, nagsagawa ang sa pangunguna ng Center for Trade Union and Human Rights na siya kung kinakatawan ng isang multi-sectoral fact-finding mission. Bago pa noong February 2, nagkaroon din kami ng quick response teams at initial investigation. Ang mga nakuha namin, bagamat wala kaming hanggang sa ngayon, wala talagang malinaw na aktual na numero ng mga bilang ng mga casualty doon sa nangyaring sunog, pero lumalabas sa aming mga pag-iimbestiga mula doon sa mga accounts ng mga survivors, witnesses, at pakikipanayam namin sa ilang mga kamag-anak ng mga naging biktima na nasa hospital na naniniwala halos ang lahat na marami pang natrap doon sa loob ng mangyari ang sunog. May mga kadahilanan kung bakit sinasabi nila na marami ang natrap. Una, sabi nila, ang mga nung nagkaroon ng sunog na nagsimula sa second floor sa production area, naging mabilis yung pagkalat ng apoy at hindi naging madali ang paglabas ng mga manggagawa. Kalakhan ang ginamit ng mga manggagawa sa para makalabas ay yung regular entrance and exit ng mga manggagawa papasok ng building. So sa avalanche ng mga tao na humigit kumulang ayon sa mga accounts ng mga survivor, sa panahon na yon na nangyari ang sunog, nasa pagitan ng 1,000 to 1,500 yung mga manggagawa na nasa loob ng building. So sabi nila, ayon sa kanilang karanasan, yung hagda na 1.5 to 2 meters wide lang ay hindi niya kayang i-accommodate yung avalanche ng mga tao at napakabilis ng apoy. So sa kabilang dulo lamang ng building, kalakhan lumabas yung mga tao na kung magdedere-derecho ka, marami din doon ay going to gate 3. So pangalawa, kung bakit naniniwala sila na marami ang natrap, may mga survivors kami na nakapanayam na nagsasabi na nung sila ay lumabas, marami na silang mga nadaanan na mga nawala ng malay at mga nakahiga at hindi na nila alam kung paano o kung hindi na sila nakalabas. Pangatlo, yung isang survivor na nakalabas din, nakita nila na nung siya din ay lumabas, mayroong mga manggagawa na natrap mismo doon sa loob ng banyo na at hindi na rin niya nakita itong mga lumabas. Pang-apat, mayroon ding mga nakapanayam ng mga ilang naging biktima na nung sila ay lumabas o nung sila ay ma-rescue ang kanila at makalabas mula doon sa building, mayroon silang mga ginagapangan na o mga tinatapakan na mga nawala ng malay o mga nakahandusay and presumed dead yung mga manggagawa. So yun yung mga matitingkad na at halos nung aming nakapanayam ay ito yung mga sinasabi.
Ayun po, Daisy, kailan mailalabas itong mga resulta ng fact-finding mission?
Mailalabas namin yung buong-buo kasi hanggang sa kasalukuyan actually tumatanggap pa rin kami ng mga updates, malis kami sa area pero meron kami sa pakikipagtulungan ng mga lokal na mga organisasyon doon sa Cavite, tuloy-tuloy din kaming nakakatanggap ng update. Pero inaasahan namin na sa pinakahuli, may lalabas namin bukas yung full report ng buong fact-finding mission.
Ayun, sa kasalukuyan po ba, paano yung nakikitang pakikitungo ng HTI sa mga manggagawa nito?
Kung ang ibig sabihin ng pakikitungo ay hinggil doon sa una, sa pagbibigay ng mga sapat na impormasyon hinggil doon sa nangyari, ang isang lubhang nakakapagtaka sa tatlong araw naming iba't ibang mga barangay sa ilang bayan sa Cavite, sa paligid ng SEPS. Nagdadalawang isip o di ka man bang tulad yung mga tao na magbigay ng mga mungka, ng mga salita o mga pahayag hinggil doon sa nangyari. Ang aming nakuhang mga impormasyon, ilan sa mga manggagawa, actually noong February 3 o February 2, pinatawag yung mga manggagawa para mag-headcount at i-account daw yung mga manggagawa. Pero ang banggit nila ay hindi lamang ito simpleng headcounting, kundi pinagbawalan na rin ang mga manggagawa na magsalita hinggil sa insidente. So sa loob ng mula nung February 2 hanggang sa noong February 5 at February 6 na minomonitor ng aming team mula doon sa Cavite, ganun ang sinasabi. Kaya talagang nahirapan din kaming kumuha ng mga detalye. Bagamat meron pa rin mga naglakas ng loob na magbigay ng kanilang mga testimonya doon sa mga nangyari, yun nga lang, mahigpit nilang hinihiling na hindi namin i-broadcast, ika nga, yung kanilang mga pangalan at eksaktong lugar kung saan sila mga nakatira dahil takot sila na mawala ng mga trabaho at ganun din sa mga pangunahing mawala ng trabaho, hindi lamang doon sa HTI, kung hindi, baka hindi na rin sila makakapag-apply sa iba pang mga pagawaan doon sa loob ng economic zone.
Sa ngayon po ba, meron bang na pinaplanong hakbang legally itong mga manggagawa ng HTI, lalo na po dito sa mga kamag-anak din na mga nasugatan at nitong napabalita nga pong namatay sa sunog?
Kahapon at sinikap din ng mga ilang mga kasamahan namin na bisitahin yung burol ni Jerome, pero hindi rin nakikipag-usap yung mga pamilya. Tikom ang kanilang mga bibig na kumbaga napaka-unusual ito sa ganong kalaking trahedya. Tikom ang bibig maging yung mga pamilya. So mayroon din kaming mga nakapanayam na pamilya, bagamat sila ay nagkwento yung kinuwento ng kanilang mga kamag-anak na kung paano eksakto yung mga nangyari sa kanila. Pero ang sabi nila, hindi nila kayang humarap lalo na sa publiko para sabihin ito. So, usapin kung sa ngayon ay bantulot sila o hindi lamang nagdadalawang isip, kung hindi hirap sila na magsa publiko ng kanilang mga testimonya, mas siguro mas nakikita namin na mas mahihirapan pa sila na magsampa ng kaso sa ngayon, no? So, ang pinakamahalaga sa amin, lalo na doon sa fact-finding mission, ay talagang magkaroon ng mas konkreto, mas malawak, at ang ano talaga ang yung katotohanan sa buong nangyari. Kasi wala kaming nakapanayam na naniniwala na si Jerome Sismait lang yung naging casualty at 126 yung supposedly ay dinala sa ospital, given na mayroong sa minimum ay mayroong 1,500 na mga manggagawa sa oras na yun.
Dahil nga po sinabi niyong hindi pa handa itong mga manggagawa na magsampa ng kaso, meron po bang proseso o sistema sa DOLE kung saan pwede niyong ihayag itong mga resulta ng fact-finding mission, lalo na tinitingnan niyo pong matatapos ito bukas?
Una, sa usapin ng legal, ang alam namin, naghain na ng resolusyon sa mababang sa Kamara, sa HOR, yung mga, halimbawa yung Gabriela Women's Party List at saka ilang mga kaalyado yata nitong mga party list para magkaroon talaga ng full, impartial, independent, and transparent investigation doon sa nangyari. So, isa itong mga posibilidad na sana ay mabigyan ng kagyat na action. Pangalawa yung sa DOLE, actually yun yung binabanggit na sa amin ding ulat, hihilingin din na magkaroon ng isang kapareho rin ng isang investigasyon, at ang katotohanan niyan yung DOLE talaga ay mayroong kapangyarihan para magsagawa nito. Kumbaga kahit sinasabi ng gobernador ng Cavite at o sa batas ay mayroong independent charter ang Philippine Economic Zone Authority, ang DOLE iisa lamang ang batas paggawa sa Pilipinas at sinasaklaw nito ang lahat ng mga manggagawa saan man sila naroon. Kaya may kapangyarihan ng DOLE na magsagawa ng ganitong klase ng mga investigasyon.
Ito po, panghuling katanungan na po, lalo na kung matatandaan nga po natin noong 2015 ay nagkaroon din ng sunog sa Kentex. Ano po ba yung masasabi nyo sa pagpapatupad ngayon ng occupational safety sa mga paggawaan? Special case po ba itong sa HTI, lalo na po at nakapaloob ito sa Export Processing Zones Authority?
Actually, kung matatandaan mula sa Kentex, bago pa rin yung HTI, nagkaroon din ng sunog halimbawa doon sa Pasig, doon sa paggawaan ng LPG. So ibig sabihin, hindi pa rin natututo sa kalakhan ang mga paggawaan at maging ang ating mapamahalaan doon sa nangyari sa Kentex. Siguro kung mayroong magkakaiba at ito ay nakuha din namin, syempre ang HTI ang pinakamalaking paggawaan sa loob ng SEVS, at totoo naman na nagsasagawa ito ng mga fire drill, mga regular and unannounced fire drill sa kanilang mga manggagawa na kung saan wala yung Kentex. Siyempre, kumpara mo kung ikukumpara mo yung Kentex sa Dambuhalang HTI, napakalaki yung pagkakaiba. Kumbaga, yung Kentex talaga napakasahol ng kalagayan. Ang nakikita namin, kahit sa kabila ng sinasabi na compliance ng HTI doon sa PESA standard o maging sa usapin ng occupational safety and health, meron pa rin kaming nakikita ng mga ilang mga negligence and doon sa nangyari sa sunog. Halimbawa, meron kaming nakapanayam na nakasarado yung exit. Kaya napilitan yung mga manggagawa, lalo na sa third floor, na tumalon mula doon sa bintana. Pangalawa, yun nga, kahit iba yung fire drill sa actual na mga nangyayari, at ang ginamit talaga ng mga manggagawa ay yung regular passage na kung saan ay nasa loob din ng nagliliyab na building. So yun yung mga kailangan talagang tiyakin, at palagi pa rin naming sinasabi na hanggat yung usapin ng inspeksyon at pagpapatupad ng mga pamantayan sa kaligtasan ay voluntary, mahihirapan at patuloy na mauulit yung mga ganyang klase ng mga trahedya. So ang aming tindig dyan, dapat ang usapin ng occupational safety and standard, katulad din ng iba pang mga standard, ay gawing mandatory. Sa halip na ito ay gawing voluntary lang.
Ayun, maraming salamat po, Daisy Arago.
Maraming salamat din po sa atin. Magandang umaga po sa inyong mga tagapakinig.
Magandang umaga at salamat, Daisy Arago, mula sa Center for Trade Union and Human Rights. Mananatiling bukas ang DZUP Balita para sa mga updates kaugnay nito.
At iyan ang mga balitang tinutukan ng DZUP Balita kasama ang buong DZUP News Team kabilang si Shara Colyado sa pakikipagtulungan kina Shrel Martinez, Faith Navarro, Zarina Yamog, Aisha Bonus, Annika Tanyakin, Carl Sayat at Noray Sales. Maraming salamat din sa ating technical staff na sina Raymond Yu, Julius Bantog, Jerry Rosario at Gerald Carranza. Sundan kami sa aming social media accounts na at DZUP Balita sa Facebook, Twitter at Instagram. Kami ang inyong mga tagapagbalita. Sa ngalan ni Ivy Claudio, ako si Gian Librojo.
At ako naman si Shane David. Susunod na ang programang Radyo Oble at your service. Magandang tanghali.
Mga isyong inalam.
Federalism like
magkakaroon ng peace talks.
Oppression sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga
pag pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.